እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሶሉስ 1-2010 ዓመተ ምህረት ወይ 1-2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቡ ሓዱሽ እስትራቴጂያዊ ሃገራዊ ድሕነት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብረ እዩ። ናብ ተወሎ ክሓልፈኩም።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ቅትለትን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ዕለታዊ ዝስማዕ ትግበራት ኮይኑሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት ሃዊ ጉዲናን ደሮለብን 29 ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ከምኡውን 32 ኣባላት ማሕበረሰብ ሶማልያ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉን ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላትን ኣካላት መንግስትን ምፍጣጥ ከም ዘለውን ዝሕብሩ ጸብጻባት ይወፁ ኣለዉ። ክልቲኦም ክልታት በቲ ተግባር ሓደ ነቲ ሓደ ክኸስስ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ሶማልየ ዝተፈፀመ ቅትለት ጃምላዊ ቅትለት ኢሎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ስራሓቶ ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ብገፊሑ ይካየደለን ካብ ዘሎ ክልላት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ኦሮምያ ተፈጺሙ ካብ ዝተባህለ ተግባር ቅትለት ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማሌ ኣብ ከባቢ ዶብ ይፍጽመሎ ዝበሃል ቅትለት ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ንግሆ ኣብቲ ክልል ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ዝተፈጸመ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝተፈለየ ይኽብሉ ናይቲ ክልል ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብድረዛቅ መሓመድ ይገልጹ። እቲ ከባቢ ብዝኾነ መልክዑ ምስ ክልል ሶማሌ ኣይዋሰንን እዩ ድሕር ምባል እተን ክልላት ኣብ ዝዋሰናሉ ዝበልዎ ከባቢ ግን ተፈጺሙ ዝበልዎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ ዕጡቅ ሓይሊ ሶማሌ ኣብ ወረዳ መኢሶ 6 ሰባት ቀቲሉልና 5 ቁሲሉልና ኣብ ካልእ ከባቢ እውን ሓደ ካልእ ሰብ ቀቲሉ እዚ ኣብ ንዳወበሉ ከባቢ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓልፈ ቀዳም ከዓ 29 ተወላደ ኦሮሞ ሞይቶም 17 ከዓ ቆሲሎም ምስ ናይ ሎሚ ሓዊሹ 806 ኣባይቲ ነዲዱ 14,000 ሰባት ከዓ ተመዛቢሎም ኣበይ ጣሹ ኣለዉ ይብሉ። ኣቶ ዓብዱራዛቅ ኣተሓሒዞም ኣብ ጅጅጋ 600,000 ሰባት ድሕሪ ምምዝባሎም ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ተወላዶ ሶማሊ ፈሪሖም ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ መዕቆቢ ናይ ገጠር ቀበሌ እናሃለዉ ከለዉ እዩ ቅትለት ዝተፈጸመ ይብሉ።
ጋቢሎ የምትባል ቦታ ከተማ ኣለችም፣ ገጠር ነች። ፖሊስ ጣቢያ የላትም፣ ቀበሌ ግቢ ነው።
ጋድሎ ትበሃል ቦታ ከተማ ኣይኮነትን ገጠር እያ። መደብር ፖሊስ እውን የብላን። ካልኣይ እቲ ጸገም ዝወረደ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኦሮሞን ብዝተፈጥረ ጐንፂ ወይ ተኽሲ ዘይኮነስ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝተፈጸመ ቅትለት እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ እውን ኣውጊዝዎ እዩ፣ ህዝቢ እውን ኣውጊዝዎ። ንህዝቢ ጋድሎ ኣይውክልን፣ ንኦሮሞን ኦሮምያን ኣይውክልን እዩ ኢልና ኣውጊዝናዩ ኢና።
ብካልእ ወገን ካብ ዩኒቨርስቲ ጅጅጋ ተወላዲ ሶማሌ ዝኾነ መምህር ኣቶ ጀማል ዓሊ እቲ ቦታ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክህልወሉን ክኣትወሉን ዘይክእለሉ እዩ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ ይብል።
እኔ ያልገባኝ አንድ ብኢ ፖሊስ እዛ ስለነሄሮ ብኢ ፖሊስ ወይስ በንፋስ እንደሄሮ ነው ያልገባኝ። ብዙ ጊዜ
ኣነ ዘይተረዳአን ነገር ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ብምንታይ እዩ ዝኸይድ? ብንፋስ ድዮም ክኸዱ? ብዙሕ ግዜ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሶማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ኣብቲ ቦታ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ፣ ዝተፈጸመሉ ቦታ እውን መደበር ፖሊስ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ግን ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣብቲ ከባቢ መደበር ፖሊስ ዝበሃል እውን የለን ይብሉ። ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም ኩሉ ነገር ዝተፈጸመ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝመርሕዎ ሃገር እዩ፣ ሓላፍነት ከዓ ንሶምን መንግስቶምን ክወስድ ኣለዎም ይብሉ።
ቀኒልና ምንያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝርአ ዘለዎ ኩነታት እቲ ሃገር ህዝቢ ክዝትን ክዛረበሉን ከፍቅደሉ ሰማያዊ ፓርቲ ጸዊዑ። ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ እንተ ዝፍቀድ ነይሩ ገለ ካብ ዝረአዩ ዘለዉ ግጭታትን ሞትን ምተወገደ ነይሩ ይብል እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ። ሰማያዊ ፓርቲ ብተወሳኺ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ሃረርግየን ዝተፈጸመ ቅትለት ምርመራ ክግብረሉ ጸዊዑ ኣሎም። ብኻል ወገን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰማያዊ ፓርቲ መኢኣድን ሸንጎ ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝተባህሉ ሰለስተ ውድባት ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዖም። እቶም ውድባት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ እዮም ኣብ ስምምዕ በጺሖም። ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ምንዋሕ ደረት ዕድመ ፕሬዚደንት ሎሚ ክጅመር ዝነበሮ ድንገት ተቋሪጹ ክጅመር ዝነበሮ ዘተ ክትዕ ድንገት ተቋሪጹ ምኽንያት ሓንቲ ኣባል ባይቶ ወተሃደራት ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ርእየ ኣለኹ ስለ ዝበለት
For me, I am shocked. I am really, really shocked. When I got there, both the Catholic and the Anglican chaplaincies were...
ብጣዕሚ ሰንቢደይ ብጣዕሚ ሰንቢደይ ናብ ክልተ ክፍልታት እቲ ኣዳራሽ እንተኣተኹ ወታደራት ኣብኡ ጸኒሖምኒ ነቲ ኩነታት ረቢሸሞ እቲ ክፍልታት ከዓ ኣብያተ መቕደስ ካቶሊክን ኣንጀሊካንን እዩ ትብል እዛ ኣባል ባይቶ ኣባላት ተቃወምቲ ባይቶ መቕፀርያ ሒዞም ናብቲ ቤተ መቕደስ እንተኣተዉ እቶም ወታደራት ኣብኡ ስለ ዝጸንሕዎም ናብ ባእስን ናብ ጉስጥን ከም ዝኣተዉ እውን ተገሊጹሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዑዲ ዓረብ ብኢራን ብዝድገፉ ዕጡቃት ሑቲ ንዝተተኮሰ ሚሳይል ወቂዓ ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ ኣልማሲርያ ዝተባህለ ቴለቭዥን ሑቲ ኣብ ዝሃቦ ዜና እቲ ሚሳይል መራሕቲ ስዑዲ ተኣኪቦምሉ ናብ ዝነበሩ ቦታ ዝቐንዐ እዩ ነይሩ ኢላ ብስዑዲ ዝውነን ኣልዓረብያ ዝተባህለ ቴለቭዥን ብወገኑ 50 ናይ ጸላኢ ሚሳይላት ብሓደ ግዜ ክቆጻጸር ዝኽእል ፓትሪዮት ዝተባህለ ጸረ ሚሳይልና 80 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከሎ ክጸናጸን ዝኽእል እዩ ኢላ ዝሓለፈ ሕዳር እውን ካብ የመን ተተኮሰ ሚሳይል ኣብ ጥቓሚ ዓርፎ ነፈርቲ ርያድ ምውዳቑ ይዝከር ብኻልእ ወገን ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ጥራይ ብውሕዱ 136 ሰላማውያን ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝቐተለ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ ድሕሪ ቅትለት ፕሬዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ እቲ ሞት ከም ዝወሰኸ ይግለጽ ኣሎ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ሰብኣዊ ጉዳያት ሮበርት ኳሊቪል ዘየባሪ ደብዳብቲ ጥምረት ከም ዝቐጸለን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ 9 ደቂ ካብ መርዓ ክምለሱ ከለዉ በቲ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ
We urge all parties to the conflict to respect their obligations under international humanitarian law.
እቲ ግጭት ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ኩሎም ወገናት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ምጉዳእ ክጥንቀቑ ነተሓሳስብ ይብል ዝበዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሒዙ ዕጡቃት ሕቱ እውን ኣባላት ፓርቲ ዝተቐተለ ፕሬዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ መግሃስቲ ይፍጽምሎም ኣለዉ ዝብል ሪፖርት ከም ዘሻቐሎ ገሊጹሎም ቻይና እስትራቴጂካዊት ተፈኻኻሪትን ንኽብርታት ኣሜሪካ ስግኣትን እያ ንዝብል መግለጺ ሃገራዊ ጸጥታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቤጂንግ ነጺጋቶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ መግለጺኡ ንኽብርታት ኣሜሪካን ንሰላምን ብድሆታት እዮም ዝበሎም ሰለስተ ጉጅለታት ጠቒሱ ነይሩ ካብ ኢራን ሰሜን ኮርያን ኣሸበርቲ ጉጅለታትን ብተወሳኺ ቻይናን ሩስያን እውን ብዝተፈለየ ረብሓን ክብርታትን ንዓለም ክቕርጻ ዝደልያ ከለስቲ ሓይልታት እየን ኢሉእወን ቻይና ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ ነቲ ኣባይቶ ዘሎ ሓቂ ንምቕያር ዝግበር ከንቱ ጻዕሪ እዩ ኢላቶም ሩስያ ብወገና ነቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተሓንፀፀ እስትራቴጂ ሃገራዊ ጸጥታ ሕብረ ብዙሕነት ዓለም ዘይቀበል ኢምፐርያል ወይ ከዓ ዕብላለ እዩ ክትብል መሊሳትሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደርኡ ዕብየት ኣሜሪካ ብተቐናቐንቲ ሓያላት ይፍተን ኣሎ ድሕሪ ምባል በቲ ተወዳዳሪ ዘይርከቦ ወታደራዊ ሓይልና ምስ ካልኦት መሸረክትና ብምዃን ምስ ተወዳደርትና ንሰርሓሉ ባይታ ክንደሊ ኢና ኢሉ ፈቲና ጸሊእና ኣብ ሓድሽ ናይ ውድድር ዘመን ተጸሚድና ኣለና ግን ዓወት ኣሜሪካ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ ኢሉ ሎ ድሕዘና እውን ክንውስኸሉ ኢና ዜና ተፈጺሙ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ቦታ ዝምልከት እስትራቴጂ ሃገራዊ ጸጥታ ዕላው ገይሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ንዘለዋ ጽልዋ ቀንዲ ተወዳደርቲ ቻይናን ሩስያን እየን እውን ኢሎም ፒተር ሃንላይን ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ህንፃ ሮናልድ ሬገን ትማል ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቁጠባውን ወታደራውን ሓይሊ ኣሜሪካ ሰላም ምስ ጽንዓት ብዝብል ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ብዝብልን ዋና ሓሳብ ኣቃሊሖም ኣለዉ
ስትራቴጂና ናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ኣብ ዓለም ምስጓም እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሃብትን ሓይልን ብምህናጽ ይጅምር ኣሜሪካ ዳግም ክትመርሓ ኣተሓሳስባና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንጽዕን ኣይንደልን ግን ክብርታትና ብዘይስኽፍታ ክነሰጉም ኢና
ትራምፕ ሩስያን ቻይናን ንረብሓታት ኣሜሪካ ብዝጻረር نعلم داقم نمسر راعي فتنا اللواء كبلو مزيزوم صريحاً من اللواء
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition.
دلنا عي دلنا أبحدش نحنح زمن تسأميرنا نركب علينا أبزرع علم برتع والتادراوي كتباون بلوتيكاون وردراتي رأيو قمزرلوون فلتنا ንዩናይትድ ስቴትስን መሻረቅትናን ስግኣት ምስዝኾኑ እከይ ስርዓታት ከም ዝገጠምና እውን ንፈልጥ ኣብ ዙርያ ዓለም ህውከትን እከይን ዝርግሑ ኣሸበርትን ስግረዶብ መርበባት ገበንን ገጢሞምን ኣለዉ ንናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ክብርታትን ሃፍትን ክፈታተኑ ምስደልዩ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ሩስያን ቻይናን እውን ገጢምና ኣለና
ሰሜን ኮርያን ኢራንን እከይ ስርዓታት ክብሉ ብምግላጽ ንመንግስቲ ፒዮንግያንግ ንምግላልን ምቁፅጻርን ስትራቴጂኦም ፍረ የምፅእ ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለዉ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሽማት ቅድሚኦም ናይ ዝነበሩ ፕሬዚዳንትታት ከይጠቐሱ ሕሉፍ ናይ ድሕነት ስትራቴጂታት ፈሺሎም እዮም ኢሎም
Our leaders drifted from American principles. They lost sight.
መራሕትና ካብ ናይ ኣሜሪካ መትከላት ሸተትሎም እዮም ናይ ኣሜሪካ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክረኣዮም ኣይክኣለን ኣሜሪካ ዓባይ እያ ዝብል እምነቶም ተባሕጊጉ ከም ውፅኢቱ ከዓ ዜጋታትና ዝጐደሎም ኣሎ ህዝቢ ኣብ መንግስቶም እምነት ስለ ዝሰኣኑ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሎም እውን እምነት ኣይነበሮምን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ግን እዚ ክልወጥ ጀሚሩ ኣሎ
ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ስግኣት እዩ ክብሉ ንዝገለጽዎ ናይ ትራምፕ ስትራቴጂ ምግዳፉ ይንቀፍ ኣማኸርቲ ትራምፕ ግን እቲ ሰነድ ኩነታት ኣየር ፈታኒ ምዃኑ ብንጹር ኣየርን ክብሉ ይነጽብዎ ኣለዉ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ኣብ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ባንክ ዳይረክተር ፕሮግራም ድኅረ ምረቃ ወይ ማስተርስ ኣብ ልምዓትን ስደትን ዴቨሎፕመንት ኤንድ ሬፊጂ ኮይኖም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝነጥፉን ሓያለ መጻሕፍቲ ዝደረሱን ኤርትራዊ እንግሊዛዊ ምሁር እዮም ኣብዚ ቀረባ እውን ንሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደት መንእሰያት ኤርትራን ኣመልኪቶም ሓደ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርናዮ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ፕሮፌሰር ጋይም ኣብቲ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ካብ ሃገራዊ ዝተረኽበ ዝበሎ ገለ ኣወንታዊ ውፅኢት ሃገራዊ ሓድነት ምዃኑ ጠቂሶም ነይሮም ንሎም ከዓ መደብና ኣብቲ ኣሉታዊ ሳዕበን መፍትሒ ዝበልዎም ክጥምት እዩ ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኣው ክንሰግር
ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ካልእ ኣወንታዊ ነገር እንተዘይሃልዩ ናብቲ ኣሉታዊ ዝበልዎ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና
ገሊኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ቀንዲ ውፅኢቱ ጠቓሚ ኣይኮነን ንሃገር ምክንያቱ ነቲ ሃገራዊ ምክልኻል ኣይሃነፆን ኣብ መጀመርያ ሃኒፅዎ ነይሩ እዮም ዝብሉ ክሳብቲ ናይ ደቡብ ግእ ዝጅመር ድሕሪኡ ግን እቲ 18 ወርሒ ዝፈፀመ ሰብ ብዘይ ምጥያሱ ናይ ድኻም ኣእምሮ ናይ ኣረኣያ ፍልለይ ፈጢሩ ናይ ስደት ድልየት ፈጢሩ ሰብ ክሓልም እዩ ዝውዕል ሓላሚ ጌይርካ ሃገር ክትከላኸለላ ይትኽእልኒ ኢኻ ድሓር እውን እቲ ቀንዲ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድኻም ምንያ ዋላ እኳ ትዕላሙ ቅኑዕ እንተኾነ ብሕጊ ኮነን ዝምራሕ ድሕሪ ክንደይ ወርሒዮም ዕርፍቲ ዝግብኦም ንምንታይ ዓይነት በደሊ መቕፃዕቲ ዝውሃቦ ንክንደይ ወርሒ ድእሰር ኣብ እንታይ ኩነታት ይእሰር ዕርፍቲ ድሕሪ ክንደይ እዮም ክለኣኹ ዘለዎም ሓደ ናይ ወታሃደራዊ ኣዛዚ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ሰባት እንተ ደኣ በደል ፈፂሙ ኣበይ ኻ ግባይ ትብል እንታይ ዓይነት መቕፃዕቲ ይውሃቦ እዚ ኩሉ የለን እቲ ናይ ወታሃደር ሓላፊ ዳርጋ ከም ኣምላኽ እዩ ድላይ ክገብር ዝኽእል ክቐትል ክእል ክምሕር ክእል ቐትል ክብለክ ከለኹ ሰብ እየ ምዉት ማለት እዩ ዘይኮነሲ ናቱ ስልጣን ስደረት የብሉን ሕጅቶም ኣገልግሎት እንተ ደኣ ተበዲሎም ኣብ ዝኸድዎ ስለ ዘይብሎም ንዕኡ ክሕግሱ እቲ ንሱ ዝበሎ ክገብሩ እቶም ንዕኡ ክሰምዑ ዘይከኣሉ ከዓ ንኩሉ ግዜ ክቕጥቀጡ ክእሰሩ ክምኩሑ እዮም ዝነብሩ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ከተላዕል ከለካ ምናልባሽ እቶም መሪሕነት ናይቲ መንግስቲ ተጋደልቲ ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ውፍያት እዮም ብተመክሮ ናይ ገድሊ ተሃንፂኦም ስለዚ ንጹሃት እዮም ንሃገር ጥቕሚ ጥራሕ እዮም ዳሓስቡ እዚ ግን ከምኡ ኢልካ ምሕሳብ ፈፂሙ ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ ኩነታት ተቐይሩ እዩ እቶም ተጋደልቲ ዝነበሩ እውን ኣብቲ ዓለም ምስኣተዉ ዝተፈላለየ ረኣያይ ዘለዎም ከም ቀደም አለው ክብሃል አይከአለኒ ካለ እቲ ናይ ጉልበት ምህናጽ ናይቶም አገልግሎት ንሱን ከም ሓደ ወንታው ገይሮም ዝርእይዎ እቲ ቀንዲ ጎዳኢ ኢሎም ዝርእይዎ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ዘውረዶ ናይ ኢኮኖሚ ውጥቀት እዩ ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘሰዓቦ ናይ ኢኮኖሚያዊ ውጥቀት እዩ ሓሙሽተ ቆልዑት እንድሕሪ ልዎ ሓደ ስድራ ቤት እቲ ሓደ ብከተማ ኸይዱ ኣብ ህንፃ ይሰርሕ እቲ ሓደ ከብቲ ይሕሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ሽቕለት ረኺቡ ይሰርሕ ኩሎም ከኣት ዋላ ነናእሽቲ እቶት ኹን ብሓንሳብ ኣኪቦም ነታ ስድራ ቤት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከምትሰጋገር ይገብርዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዚ ሕቑ ይሰይርዎ እዩ ብዙሓት ሕጂ ብዝመፅናዕቲ ዝገበርክዎ ገሊአን ስድራ ቤት ክሳብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ነይሮም ስለዚ ነቲ ናይ ሕብረተሰብና ኣገባብ መነባብሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕቑ ይሰይርዎ እዩ ክበሃል ከኣል እዩ 18 ወርሒ ምስ ተገልገሉ ዝጣየሱ እተዝኾኑ እሞ እግሪ ክተኽሉ ከዓ ሓገ ዝግበረሎም እተዝኸውን እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ሃናፂ ምኾነ
እታ መፅሓፍካ ዝሃገራዊ ኣገልግሎት ንሓበራዊ ፅቡቅ ተባሂሉ ዝተጀመረ ድሓር ግን ናብ ግልያነት ተቐይሩ መንእሰያት ድማ ንከሃድሙ ዝገበረ እዩ እዩ ሓሳቡ ጥቕልል ብዝበለ መስለኒ እሞ ሕጂ ካብዚ መፅሓፍ እዚ ኣንበብቲ እውን ይኹኑ ሓንፀቕቲ ፖሊስ እውን ይኹኑ ካልኦት እውን እንታይ ክረኽቡ እዮም ኢል ከዓ ተስፋ ትገብር
ሓደ ሓንቲ ሃገር ኣብ ውግእ ዝነበረት ኣብቲ እግሪ ዝተኽለሉ ግዜ ነቲ ናይ ደቂ ሃገር ጉልበት ተጠቒማ ነቲ ትሕቲ ቅርፃን ነቲ ናይ ኢኮኖሚ ሕብረተሰብ ንክትሃንፅ እትወስዶ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምእዋጅ ኣወንታዊ እዩ ሙሉእ ዓለም ከኣኒ ዝጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ክጥቀመሉ እውን ዝግብኦ እዩ ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተዳ ክዕወት ኮይኑ ብዝከኣል መጠን ድሩት ግዜ ክግበረሉ ኣለዎ እቶም ኣብኡ ዘገልገሉ ሰባት እውን እግሪ ንክትኽሉ ኣብ ሕብረተሰብ ተመሊሶም ክጣየሱ ሓገዝ ክግበረሎም ክከኣል ኣለዎ እቶም ኣገልግልቲ ናቶም መሰል ናቶም ግቡእ ብሕጊ ዝተሓንፀፀ ኮይኑ ኣብ ሕጊ ተመርኪሱ ኣብ ግብሪ ዝትርጎም ክኸውን ኣለዎ ኣብ ግብሪ ምትርጓሙን ዘይትርጓሙን ዝቋፃፀር ኣካል ናይ መንግስቲ እውን ክህሉ ኣለዎ ከምዚ እንድሕሪ ኮይኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ኣድማዒ ዝኾነ ተራ ክፃወት ክእል እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ እቲ ዝዓበየ ግን ጥቕሚ ከዓ ዝርአ እንታይ እዩ ከም ኣብ ኤርትራ ዝኣመሰላ ንኣሽቶ ዓድታት ግን ዝተፈላለየ መበቆል ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ሓደ ምፅኢካ ንሓድሕዶም ምፍላጦም ናይ ሓባር ኣረኣያ ምቕሳሞም እዚ ብክለሳ ሓሰባዊ ኣገባብ ክንርኢ ከሎና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ፈላጥ ኣሜሪካዊ ንኣብነት ኤዚዮኒ ዝበሃል ንሃገራዊ ኣገልግሎት ሶሲዮሎጂካል ሚክሰር እዩ ዝብሎ ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝተፈላለየ መበቆል ዘለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ምፅኡ ሓዋዊሱ ሓድነት ይፈጥረሉኹም ሓደ ህዝቢ ከዓኒ ክምዕብል
እዚ ዝበልካዮ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ወዲቑ ዝፀንሐ ኢኮኖሚ እውን ንምሕዋይ እንደገና እውን ሓድነት እውን ኣብ ምምፃእ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ምስ ካልእ እውን ተፋሊጡ ሓደ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እውን ቀሪፁ ወይ እውን ሓድነት ኣጠናኺሩ ዝወፀሉ ኩነታት ንምፍጣር ፅቡቅ እዩ ተባሂሉ ተወሰነ እዋን እውን እንተኮይኑ ኢልካ ኣለካ እሞ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝኸውን ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ኤርትራ ሕጂ ኣጋጢምዋ ምስ ዘሎ እዚ ናይ ዶብ ኩነታት መሬትና ተታሒዙ እዩ ዘሎ ሃገር ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቀያ ዘላ ስለዚ እዚ ምጥያስ ዝበሃል እውን ገለ እውን ኣብ ኤርትራ ንግዚኡ ከይሰርሐ ክእል እዩ ንዝብሉ ከም ቃል መጠይቅ ዝገበርካዮም ይኹን ንስኻውን ናብ ምድምድምታ ዝበፃሕካዮ መፍትሒ ክኸውን ክእል ዝብል መልእኽቲ ከዓ ኣለዎ ዶ ዝመፅሓፍካ
እወ ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኩሉና ኣይንስሕቶን ኢና ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኸኒ ንዕኡስ ጠቓሚ ድዩ ንኣብነት ሃገርና ኣብ ተጠንቀቕያ ዘላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝብል ሓደጋ ከጋጥማ ክእል ድ ይክእልን ዝብል ንመጻኢ ስለ ዝኾነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣረጋጊፅና ክንዛረበሉ ንኽእል ኣይኮነን ግን ሓንቲ ሃገር ክትቅረበሉ ዘለዋ እዩ ሕጂ እዚ ዝካየድ ዘሎ በዚ ዝካየድ ዘሎ ኣገባብሲ ኤርትራስ ንክትከላኸል ነቲ ሓደጋሲ ተቐራብነት ኣለዋ ድዩ ዝበሃል ሕቶ ክንሓቶ ኣሎና ንኣብነት ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ተዓለመ ሕልሚ ናቱ ስግረዞብ ንክሰግር ጥራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ተተዓለመ እንድሕሪ ብዓዲ ተጠው ዘይብል ኮይኑ ነቲ ሃገር መኒ ክከላኸለላ كساب حجي أخل تومكروس للظلم وزحت من إسيات ذات تعلموا إن السودان إن ليبيا إن كيدو مستقي وعمل كلاي بحري يتحلون سل ذلوا كابز تمركيسهم حدا تمرت قسمنا يروهم يزبل إنت عايزو عصر شو من طور حمص جبرو زم من إسيات مسودو يتعايزو بينهم كجبرو زخول يكون من جسيرة مس علم من جسات حبابيرهم يجرخ تخلو زخولو من جدي يفتر دهار أب كلت عمد دي بسلاس عمد دي مساوات تسويهم ناي كلت سمون سلاس سمون إتي متوقاس كير سعوه تناي وتهدراوي فلتهم كيت فوه كأني لفريشر كورس يجبر أدلهم كأوتهم اللي سمنا برام يجبرو إذا نتنا هاجر نخك كلا خلو زلوهم دليت يدبر إتي تمهرو قسمو فلتهون عيت أفن ناي تهاجر مكل خالك أني أزيو دبر تعه إن ده حيلة يخيد حجيجن كداي نجر إذا هاجر زي أسي انتد انا وردتن تقامن دخنتن قوينوت صعبنا هزبت نايم كل خالد اللو دليت كخساب كنديو دهار زخلو من اسي اي موت ان نيرو انتد اتا علمو تد ايسو حاجز تغيرو لو تمهر تمديسو ابتاز دليل لاك زيخ اتصوعو نهاجر كالاخد قروب خون ارسان اشتيا قروب ساعتات نمولو هزب خطر نفوتو خيليخا نهاجرو كالاخد كادليت نا هزب اسرا بتاريخ تمسكرين
هالرأي إذا متحفك أبي أتركب زاجدك أنتي قبر ملسي رحب كلا لها.
أب أكسفورد إنفستي لونش جريا أب تشاتام هاوس لونش جريا أب تفعل عليه حجون أب كينغز كوليج أب سواس أب بيربيك لونش قبر مدبات الله بزحات سبات يصحف لي لو مالس بزحات كتب لي ما يدخلني خامس مول عالم هزوك توادره الله حقن كساب حجز رحبكو فيدباك صبوغ يوتيس أقم عباية كنت أزيادة مصحف قن 5 pounds دي واقع 5 pounds هي بوكن دي سبيخ قززيخ لايبراريس كلن كقزعين أبتبوك لونش قبرلون 5-5 ديسكاونت زلوني إنه توم عبود موصوب بعسان 5 pounds كم دشيت اللهم قبر حجي بزا حسباتين ببولو كساب حجي قن تزركب زلو أونتاوي زمسل نسي زلو بإرترا لو تخمس أهلو خيل دي قلز بلحطو كساب كن دي كواسوسي كساب قن كمهارخ الوزعبو خفل تخونتات نتوم أب حجر أقول قلت نويح زي زلوا إذا ما أبلي بيا تساقي زلوا أب السودان تساقي زلوا أب قلت دم صوب كسم علوز خلو من قد سلازل له نعم دم صن مهابون حدا خفت لا معنى يتم تحافيه
بقان قان إنجليزية تصحيح هذا الحق إله
بقان قان إنجليزية تصحيح هذا
نبتقرني أنا مترجمة حسب الكارو
يبلين صحيح جي كل ما تحفتك صحيح تصحيح بتقرني أنا ترجمة درجة إلا
زاكر كندي بتصحيح تصحيح كله خبط على الله دكتور جيم
شو منتخوني مثلاً شو منتخوني هو
كله إيرتران إيرتراز ملكتي ويس خالون
مبزحتونا إيرتران كرنا أفريقان زملكتي مبزحتونا إيرتران سدتينيات دهرنات أمنت كابز عبا زانتانا يقدل إيرترا دهرنات أمنت تي حلمي تونزيفوز بالعباي مصحف سابزو حزكات عيات قليون حجي خازي أنا حقراو قلقلوت حجون حدا خلته قدمي مراجي كتحف حسب على لنا السرات كان سيواب قدلي أخو مسير شرط حدا مسحف كتحف حسب على لنا ثم سب حسب عندي
كعد جزء دليو أبي أمزرق بوا
كعد جزء دليو أمازون الله إن دحر خجوز أود دليل يومون نعي كونتاكت إن دحر جيرهم لقص دلهم خليه تديسكاونت زبلو نايتون بابليشر سدلي 5-5 ديسكاونتون الله
هلا دكتور قايم كبر أب أزي مسكنا كايا أني اللي
كبرت يا بلي مني
أنا ون منيان دكتور رابن بالتعمية مسكن زيرا جدوم سامير كايو بزربانا رئيتو تاتخم لما عنتي اي بس حنان هاي تل آخرنان مالتيو بزغان حزوون لآخرنا دولونا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصل سلكي كلتا بادو كلتا كلتا باد حموشتا تيسان تشاعتن أربعان كلتا نايوشت مسمر عصر حموشتا ايو باركز غابركم سامعتي بزقروب بموسيقى كنعرف مليون يشتو زي ما بزقربة زوصة كقابزكم
عبيني عن طول الله عن تزق زيت نوي حن الله نافقود كيف عبز حمله بجاق مزين عبتله على عايزي دنانيتو نعفر حكا دعمو
أبي أبي يوكتو نملا زبتي سمعيتي بزيد تغي أنا مو كمي كمي كخون اللي صراحي لقيس كيد عمو كمي لرخبو وقحتاي نعب رجل ملم كوينوني متعزين خاب كوتاي صحيي متني بمعراب تغدكي أمبر قلقو يمعدون عمو معدو معدو انا سكزيتي خزيزة درو وندولا عاد زي كبرو حقو صارك خزي اللخي سندو سحر زي باخي في الشغم تلكو نيمسل بينو زي البدو يسحب بينو سبو صدقو كمسل كيف وركي مليه مشتقنا بحازن على
زي راديو دمص امريكا يز خبركم سمعتين باركس صباح اب مدب حزب مسبي حزنا كساب نراخب دحان حدر زبلكم ز تسعب ناي ادم درفي بمقباس دحان حدرو سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.